Եթերում ազատության հիմնական թողարկումն է բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համառոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Վաշինգտոնում ընթացող ինտենսիվ բանակցություններին զուգահեռ Երևանն ու Բաքուն փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչեցնում։ Երևանն այլևս որոշում կայացնող չէ, կարծում է հայ-ադրբեջանական գործընթացների հեղինակավոր փորձագետներից Թոմաս Դևալը։ Ադրբեջանն արգելում է Հայաստան տեղափոխել Արցախում զոհված զինծառայողների դիերը, ռուս խաղապահների բանակցություններն արդյունք չեն տալիս։ ՆԱՏՕ-ի Վիլնյուսյան գագաթնաժողովի ընթացքում Շվեդիան Դաշինքի անդամ չի դառնա, Հունգարիան ևս չի շտապում վավերացնել Ստոկհոլմի անդամակցության հայտը։ Կիևը հայտարարում է ռազմիդաշտում նոր հաջողությունների մասին։ Այսու մի շարք այլ թեմաների կանդրադառնան, քիչ անց այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա լրահոսին, Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Վաշինգտոնում շարունակվող հայ-ադրբեջանական բանակցություններ, ինչպես նախորդ հայտարարվել էր, 5-7 օրը ավարտվելու են։ Հավանական է համարվում պետք արտուղար Էնթոնի Բլինքենի մասնակցությունը Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանի և Ջեյհուն Բայրամովի վերջին հանդիպմանը։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության այսօրվա նիստում հայտարարել է, որ հունիսի 27-ի սադրանքը խաղաղություն հաստատելու և Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության հարցերը հասցեագրելու ջանքերը չեզոքացնելու նպատակ ունեն։ Հունիսի 27-ին ադրբեջանական կողմի հրետակոծության հետևանքով Արցախի պաշտպանության բանակի 4 զինծառայող է զոհվել։ Արցախի խորհրդարանը Վաշինգտոնում գտնվող հայկական պատվիրակությունից պահանջել էր դադարեցնել բանակցությունները։ Ադրբեջանը արգելում է զոհվածներից 2-ի մարմինները տեղափոխել Հայաստան, ազատությանը հայտնել է Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանը։ Հայաստանում տեղակայված Եվրամիության առաքելությունը թվիտերում գրել է, որ ամենօրյա պարեկություն են իրականացնում հայաստան-ադրբեջանական սահմանի երկայնքով Հայաստանի տարածքում ներառյալ Լաչինի միջանցքի մուտքը, ռազմական և անվտանգության ոլորտում նոր զարգացումների մասին Բրյուսելին զեկուցելու համար։ Հետևաբար Եվրամիության քաղաքացիական առաքելության անաչառ հաշվետվությունը ուղղակիորեն նպաստում է Եվրամիության գլխավորած խաղաղ գործընթացին հարավային Կովկասում, ասված է գրառման մեջ։ Ադրբեջանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Քերիմ Վելիևը այսօր խորհրդակցություն է անցկացրել ցամաքային զորքերի մարտական կառավարման կենտրոնում, այնուհետև այցելել է Քելբաջարում, Լաչինում և Աղդամում տեղակայված զորամասեր, ինչպես նաև եղել է մի շարք մարտական դիրքերում։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը հունիսի 29-ից 30-ը Հայաստանում հյուրընկալել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղարության դեսպան պատժամիջոցների համակարգման գրասենյակում հատուկ համակարգող Ջեյմս Օ'Բրայենին։ Հայաստան կատարած այցի ընթացքում դեսպան Օ'Բրայենը կհանդիպի բարձրաստիճան պաշտոնյաների, այդ թվում վարչապետի հետ, քննարկելու ԱՄՆ-ի պատժամիջոցների շրջանակում համագործակցության հարցերը և իր գնահատականը հայտնելու ԱՄՆ-ի պատժամիջոցների ապահով հայաստանյան հանձնառության վերաբերյալ, հայտնում են Երևանում Միացյալ Նահանգների դեսպանատնից։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը պատասխանել է Մակրոնին։ Մարսելում հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի հնչեցրած հակա-ադրբեջանական հերթական կարծիքը, որտեղ նա միակողմանի կերպով պաշտպանում է Հայաստանին և չի արտացոլում ճշմարտությունը, անընդունելի է։ Ապա գործակալությանը ասել են Ադրբեջանի արտգործնախարարությունից։ Այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին և Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը, նրանք քննարկել են երկկողմ հարաբերությունները և տարածաշրջանային հարցերը, շնորհավորել Մահմեդական աշխարհի Կուրբան Բայրամը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան ամենօրյա ճեպազրույցում հայտարարել է, որ Ռուսաստանը բոլոր ջանքերը գործադրում է Աբխազիայի երկաթգիծը վերաբացելու համար։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը չի պատասխանել գեներալ Սուրովիկինին վերաբերող այսօր լրագրողների տված հարցին, նա առաջարկել է գեներալին վերաբերող հարցերը ուղղել պաշտպանության նախարարությանը։ Մամուլում տեղեկություններ են հայտնվել, որ Ուկրաինայում ռուսական զորքերի միացյալ խմբավորման հրամանատարի տեղակալ գեներալ Սուրովիկինը արդեն 3 օր ընտանիքի անդամների հետ կապ չունի, ենթադրվում է, որ նա ձերբակալված է Վագների ղեկավար Եվգենի Պրիգոժինի խռովությանը աջակցելու կասկածանքով։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Հաղորդակցություն հրաց շարունակում ենք թողարկում նախ գլխավորի մասին։ Կրակոցների զոհերի ուղեկցությամբ մեկնարկած Վաշինգտոնյան բանակցությունները շարունակվում են։ Արադ Մյուզեան ու Ջեյհուն Բայրամովը պաշտոնական Երևանի համաձայնեցնում են խաղաղության պայմանագրի տեքստը։ Վարչապետ Փաշինյանը այսօր կրկին պնդել է կառավարությունն առերեսվելով բոլոր դժվարությունների հետ շարունակելու է խաղաղության քաղաքական ուղեգիծը, մինչ այդ հիշեցնենք, Բաքուն կտրականապես մերժում է խաղաղության համաձայնագրումներ առել հայկական կողմի պահանջները, ընդ որում ոչ միայն Արցախի ժողովրդի իրավունքների եւ անվտանգության հարցով։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
Վաշինգտոնում ընթացող ինտենսիվ բանակցություններին զուգահեռ Երևանն ու Բաքուն փոխադարձ մեղադրանքներ են հնչեցնում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր կառավարության նիստում հայտարարեց հունիսի 27-ին ադրբեջանական սադրանքի նպատակը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղություն հաստատելու, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների եւ անվտանգության հարցերը հասցեագրելու ջանքերը չեզոքացնելու նպատակ ունեն։ Ցավակցություն հայտնելով Արցախի պաշտպանության բանակի 4 զինծառայողների մահվան կապակցությամբ, վարչապետն ընդգծեց, Ադրբեջանն այդ սադրանքը տեղեկատվական գրոհներով երկար ժամանակ էր նախապատրաստում։ Արցախի ռազմական գիրատեսչությունը նախորդին տեղեկացրել էր, որ Ադրբեջանի զինուժը հրետանային միջոցներից կրակ է բացել Մարտունու և Մարտակերտի հայկական դիրքերի ուղղությամբ, կիրառել նաև անօթաչու թռչող սարքեր, որի հետևանքով 4 զինծառայող էր զոհվել։
Վերադառնալով հունիսի 27-ի սադրանքին, պիտի ընդգծեմ, որ դրա նպատակը Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղություն հաստատելու, Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների անվտանգության հարցերը հասցեագրելու ջանքերը չեզոքացնելու նպատակ ունեն։ Այս օրերին Հայաստանի պատվիրակությունը արտաքին գործերի նախարարի գլխավորությամբ Վաշինգտոնում շարունակում է բանակցությունները Ադրբեջանի պատվիրակության հետ խաղաղության պայմանագրի տեքստը համաձայնեցնելու ուղղությամբ։ Մեր տարածաշրջանում խաղաղությունը այլ ընտրանք չունի և մեր կառավարությունը առերեսվելով բոլոր դժվարությունների ու բարդությունների հետ շարունակելու է խաղաղության քաղաքական ուղեկիցը։
Չնայած Արցախում ստեղծված լարված իրավիճակին և բանակցությունները դադարեցնելու Ստեփանակերտից հնչող կոչերին, Վաշինգտոնում Միրզոյան Բայրամով քննարկումները շարունակվում են։ Ժամեր առաջ ճեպազրույցում այս մասին խոսել է նաև ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի խոսնակի տեղակալ Վեդանտ Պատելը։
We are deeply disturbed by the loss of life in Nagorno-Karabakh.
Մենք շատ անհանգստացած ենք Լեռնային Ղարաբաղում մարդկային կորուստների կապակցությամբ եւ մեր ցավակցությունն ենք հայտնում բոլոր զոհերի ընտանիքներին։ Այս միջադեպն ընդգծում է Բախումներից խուսափելու անհրաժեշտությունը, ինչպես նաեւ կայուն խաղաղության կարևորությունը։ Միացյալ Նահանգները հանձնարարու է օգնել կողմերին հասնել այդ նպատակին։
Պետ դեպարտամենտի ներկայացուցիչը կառուցողական է որակել հունիսի 27-ին Էնթոնի Բլինքենի հանդիպումները Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ։ Ամերիկյան արտաքին քաղաքական գերատեսչության հրապարակած ժամանակացույցի համաձայն այսօր Երևանի ժամանակով ժամը 22:30-ին տեղի կունենա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների բանակցությունների փակման նիստը, որին կրկին կմասնակցի պետ քարտուղար Բլինքենը։ Մինչ այդ, երեք Միրզոյանին և Բայրամովին է հանդիպել ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը, կոչ անելով առաջ շարժվել դեպի խաղաղություն։ Հանդիպումից հետո ամերիկացի բարձրաստիճան Պաշտոնյանն նաև թվիթերյան գրառմամբ կողմերին հորդորել է զերծ մնալ սադրանքներից։
Ուրախ ենք այսօր Սպիտակ տանը միասին հյուրընկալել Արարատ Միրզոյանին և Ջեյհուն Բայրամովին։ Ես կոչ արեցի Հայաստանին և Ադրբեջանին խուսափել սադրանքներից և թուլացնել լարվածությունը վստահություն ձևավորելու համար։
Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը տեղեկացնում է, որ Սալիվանի հետ հանդիպմանը նախարարը խոսել է Արցախում Ադրբեջանի ագրեսիվ գործողությունների մասին։ Արարատ Միրզոյանը նույնպես նշել է, որ Ադրբեջանի նման գործողությունները միտված են խաթարել բանակցային գործընթացին ուղված ջանքերը։
Այս գործողությունը տեղի է ունենում Լաչինի միջանցքի Ապորինի արգելափակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում ստեղծված հումանիտար ճգնաժամին, Լեռնային Ղարաբաղում գազի և էլեկտրաէներգիայի մատակարարման Ադրբեջանի կողմից միտումնավոր խափանումներին զուգահեռ, ինչը միտված է Լեռնային Ղարաբաղն էթնիկ զտման ենթարկելուն։
Անդրադառնալով Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի իրավունքների և անվտանգության խնդիրների պատշաճ հասցեագրմանը, Միրզոյանը նաև խոսել է Ալմաթայի հռչակագրի և 1975 թվականի քարտեզի հիման վրա սահմանազատման հարցում որոշակյություն ապահովելու և զորքերը հետ քաշելու կարևորության մասին։ Հայաստանի արտգործնախարարը կրկին շեշտել է, տարածաշրջանային ենթակառուցվածքների ապաշրջափակումը պետք է տեղի ունենա ինքնիշխանության, իրավազորության, հավասարության և փոխադարձության սկզբունքները պահպանելով։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունն էլ իր հերթին Սալիվանի հետ հանդիպմանը հայկական կողմին է մեղադրել խաղաղության հաստատմանը խոչընդոտելու համար, կրկին պնդելով, թե Հայաստանը դուրս չի բերում զորքերը Լեռնային Ղարաբաղից։ Հայկական կողմը բազմիցս հերքել է Բաքվի այս պնդումը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արցախի զինված ուժերի հասցեին 3 ամիս շարունակ Բաքվից հնչող մեղադրանքների ֆոնին նախանցած գիշերը իրավիճակը շփման գծում կտրուկ սրվել է հանգեցնելով հայկական կողմից 4 զոհի, արդեն 200 օր, ավելի քան կես տարի պաշարված Արցախում հերթական արյունալի միջադեպերի զոհերի դիերը, ինչպես պարզվում է, Ադրբեջանն արգելում է Հայաստան տեղափոխել, այդ հարցով ռուս խաղաղապահների բանակցությունները դեռ արդյունք չեն տվել։ Արտակ Խուլյանն է մարմասնում։
Արցախի թեմի գործող բոլոր եկեղեցիներում երեկոյան հոգեհանգստյան կարգը մատուցվի նախորդին Ադրբեջանի հետ շփման գծում արյունալի միջադեպի հետևանքով զոհված զինծառայողների համար։ Զոհերից երկուսը Սամվել Թորոսյանն ու Երվանդ Թադևոսյանը ժամկետայիններ են, 20 տարեկան, մյուս երկուսը 36-ամյա Գագիկ Բալայանն ու 54-ամյա Արմո Աբգարյանը կամավորներ, որ անչափահաս երեխաներ ունեն։ Այսօր հայտնի դարձավ, որ Ադրբեջանն արգելում է զոհերից երկուսին Հայաստան տեղափոխել։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպան Գեղամ Ստեփանյանի խոսքով ժամկետայիններից մեկը 20-ամյա Սամվել Թորոսյանը Ստեփանակերտի բնակիչ է, մյուս զոհված զինծառայողը 20-ամյա Երվանդ Թադևոսյանը Քաշաթաղի նախկին բնակիչ։
Ամբողջ կյանքը տվյալ անձնավորություն ապրել է Արցախում, համարվում է Արցախի հանրապետության քաղաքացի, բայց 2020 թվականի պատերազմի հետևանքով ընտանիքը բնակվում է Հայաստանի Հանրապետությունում և խնդրել է, որպեսզի զոհված զինծառայողի մարմինը տեղափոխվի և ուղղակարվի Հայաստանում։ Մյուս դեպքը Արցախի Հանրապետության եւս Արցախի Հանրապետության քաղաքացի է, Ստեփանակերտի բնակիչ, բայց ծնողները խնդրել են, որ հարազատները խնդրել են, որպեսզի մարմինը ուղարկավորվի Եռաբլուրում։
Ստեփանյանը փոխանցեց, որ Արցախյան կողմը փորձում է ռուս խաղապահների միջնորդությամբ դիերը Հայաստան տեղափոխել, սակայն դեռ չի հաջողվում։ Ստեփանակերտից նաև Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեին են դիմել։ Արցախի օմբուդսմենը հերքում է ադրբեջանական կողմի բնդումները, թե զոհված տղաները Հայաստանի զինված ուժերի զինծառայող են։
Ունեմ ինձ մոտ տվյալ անձանց վերաբերյալ տվյալները, ցանկացած կերպով կարող եմ ապացուցել, որ նրանք երկուսն էլ Արցախի Հանրապետության քաղաքացիներ են և Ադրբեջանի այդ բնդումը, որ նրանք Հայաստանի զինված ուժերի ներկայացուցիչներ են, իրականությանը չի համապատասխանում և հերթական կեղծ մանիպուլատիվ բնդումն է։
Արցախի օմբուդսմենը ընդգծում է, սա առաջին նման դեպքը չէ, երբ Ադրբեջանը արգելում է հանգությանների տեղափոխումը։
Մենք շրջափակման 7 ամիսների ընթացքում ունեցել ենք 36 այլ դեպքեր, երբ Արցախի Հանրապետության քաղաքացիները, որոնք մահացել են Հայաստանի Հանրապետության տարածքում, չեն կարողացել կամ հակառակ Արցախի Հանրապետությունից դեպի Հայաստանի Հանրապետություն մահացած անձանց մարմինները տեղափոխել, չեն կարողացել կազմակերպել և անձինք ստիպված ուղարկավորել են իրենց հարազատներին ոչ իրենց բնակավայրերում։
4 զինծառայողները զոհվել էին նախորդին Մարտունու ու Մարտակերտի հայկական դիրքերի վրա Ադրբեջանի զինուժի գիրառած հրետանային կրակի ու ԱԹՍ-ների հարձակման հետևանքով։
Լաչինի միջազգի փակման հետևանքով Լեռնային Ղարաբաղում առաջացած հումանիտար ճգնաժամի պայմաններում հունիսի 27-ին Ադրբեջանի զինված ուժերը հրետանային և անօթաչու ավիացիայի հարվածներ են հասցրել Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի Մարտունու և Մարտակերտի դիրքերի ուղությամբ։
Հայաստանի վարչապետն այսօր կառավարության նիստում արյունալի միջադեպը ռազմական սադրանք որակեց ու շեշտեց, Բաքուն դրան նախապատրաստվում էր երկար ժամանակ տեղեկատվական գրողներով։
Իբր Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը շփման գծի տարբեր հատվածներում խախտում է հրադադարի ռեժիմը։ Ադրբեջանական լրատվության հրապարակումների մտածածին լինելը Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունների կողմից հետևականորեն իցույց է դրվել, ինչի պայմաններում ակնհայտ է դառնում, որ Ադրբեջանը իրադրությունը սրելու և Լեռնային Ղարաբաղը հայաթափելու հետևական քաղաքականություն է վարում, այսինքն ըստ էության այն քաղաքականությունը, որի վերաբերյալ մենք երկար ժամանակ ահազանգում ենք։
Բաքու հրադադարի խախտումների մասին պնդումներով հաղորդագրություն է տարածում արդեն ավելի քան 3 ամիս, վերջին շրջանում գրեթե ամեն օր։ Հայկական կողմերն էլ պարբերաբար հերքում ու իրենց հերթին հայտնում են Ադրբեջանի կողմից հրադադարի խախտումների մասին։ Վերջին շրջանում Ադրբեջանի զինուժը թիրախավորում է նաև Արցախի բնակավայրերը ու գյուղատնտեսական աշխատանքներով զբաղվող գյուղացիներին, գյուղտեխնիկան։ Արցախի ոստիկանությունն ու պաշտպանության բանակը շարունակում են հաղորդել գյուղացիների գյուղտեխնիկան թիրախավորելու դեպքերի մասին։ Նույն ընթացքում Ադրբեջանն արդեն կես տարուց ավելի է շրջափակման մեջ է պահում Արցախը, հունիսի 15-ից էլ Հակարիի կամրջի կրակոցներով ուղեկցված միջադեպից հետո արգելում հումանիտար բեռների փոխադրումը։ Բաքուն կիրակի օրվանից կամրջով թույլատրում է միայն Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեին Ստեփանակերտից Երևան հիվանդներ տեղափոխել։
Ադրբեջանական գործընթացների շուրջ զրուցել են Ղարաբաղյան հակամարտության ամենահեղինակավոր փորձագետներից մեկի Թոմաս Դևալի հետ։ Բրիտանացի վերլուծաբանը դեռևս անցած տարվա սեպտեմբերին էր պնդում, որ Բաքուն ստիպելու է Երևանին հրաժարվել Ղարաբաղի նկատմամբ հավակնություններից։ Ամիսներ անց Բաքվի պահանջով վարչապետ Փաշինյանը հայտարարեց, որ ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը Արցախը ներառյալ։ Արդյոք հնարավորություն կա Ղարաբաղը հայկական պահել Կարլեն Ասլանյանի այս ու այլ հարցերի շուրջ լսենք Դևալի հարցազրույցից մեկ հատված։
Սահմանին ամենօր կրակոցներ են։ Կարծում եք Ադրբեջանն ավելի ծանր ուժ կկիրառի Ղարաբաղում։
Կարծում եմ, որ այս իրավիճակն ի սկզբանե անկայուն է։ Նկատի ունեմ, որ ցավոք բռնությունը մշտապես տեղի է ունենում։ Հաճախ դժվար է հստակ իմանալ, թե ինչ է կատարվում, բայց կարծում եմ, որ այս պահին կա նաև դիվանագիտական ճանապարհ, որը շարունակվում է Վաշինգտոնում։ Նոր բանակցություններ են սպասվում նաև Բրյուսելում։ Այդ իսկ պատճառով ցավալի է, որ մենք տեսնում ենք բռնության այս մակարդակը, բայց չեմ կարծում, որ պետք է ադրբեջանական կողմից լուրջ էսկալացիա ակնկալել։ Ինչպես տեսանք այս 2 տարվա ընթացքում, նրանց մարտավարությունը բնութագրվում է պարտադրական դիվանագիտություն տերմինով, այն է օգտագործել և ուժ և դիվանագիտություն։ Դա նշանակում է, որ երբեմն տեսնում ենք էսկալացիա, բայց այն չի հասնում լայնամասշտաբ պատերազմի մակարդակի, քանի դեռ բանակցությունները շարունակվում են։
Գալով բանակցություններին, այս իրավիճակում տեսնում եք Ղարաբաղը հայկական պահելու հնարավորություն տարբերակ։
Well, obviously, this is the truth.
Ակնհայտ է, որ սա է առանցքային հիմնական հարցը։ Բաքվի և Երևանի միջև ընթացող բանակցություններն ինչ-որ երկկողմանի համաձայնության մասին են։ Եվ ակնհայտ է, որ Հայաստանի այս կառավարությունը շատ ավելի առաջ է գնացել, քան նախորդ կառավարությունները Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը ճանաչելու առումով։ Երևանը դա անում է միջազգային ակնհայտ որոշակի ճնշման տակ։ Հայաստանին ասում են, պետք է ընդունես, որ Ղարաբաղի անկախության գաղափարը վերացել է, բայց մյուս կողմից պարզ է նաև, որ Հայաստանի ոչ մի իշխանություն երբեք ամբողջությամբ չի հրաժարվի Ղարաբաղի ժողովրդից։ Այնպես որ կարծում եմ, որ վերջին տարվա ընթացքում կամ գուցե ավելի երկար բանակցային թեման սա է, ինչպիսի երաշխիքներ կարող են տրվել ղարաբաղցիներին։ Եվ այստեղ ակնհայտ է, որ տարբեր դերակատարներից տարբեր բաներ ենք լսում։ Ինչ վերաբերում է ռուսներին, ապա անվտանգությունը երաշխավորում են ռուս խաղապահները, գուցե բավական անկատար։ Խոսելով ղարաբաղցիների հետ, ակնհայտ է դառնում, որ նրանք շատ ավելի քիչ ուրախ են և ավելի շատ հիասթափված ռուս խաղապահներից, բայց նրանք նաև գիտեն, որ ռուսները չեղածից ավելի լավ են, իսկ ամերիկացիներից և եվրոպացիներից մենք լսում ենք ինչ-որ միջազգային մեխանիզմի, միջազգային ներկայության մասին խոսույթը, բայց իհարկե դա կարող է շատ բան նշանակել, օրինակ ԵՀԿ-ի ինչ-որ միջազգային գրասենյակ կամ կարող է նշանակել անվտանգության որոշակի ներկայություն։ Կարծում եմ, որ ակնհայտ հենց դրա շուրջ են ընթանում մեզ համար անտեսանելի բանակցությունները կուլիսների հետևում։ Սա հիմնական որոշիչը կլինի Ղարաբաղի ժողովրդի համար։ Արդյոք նրանք տեսնում են, որ իրենց ապագան Ադրբեջանի կազմում է։ Բաքվի իշխանությանը նրանք չեն վստահում, իսկ միջազգային ինչ ներկայություն կամ մեխանիզմ կտրվի նրանց։ Խնդիրը 2020 թվականի պատերազմի ծիվեր այն է, որ Ադրբեջանը ռազմական, քաղաքական, աշխարհագրական առումով շատ գերիշխող դիրքերում է։ Նրանք պայմաններ թելադրողի վիճակում են, այնպես որ կարծում եմ, որ որոշումն իսկապես կկայացվի մասամբ Բաքվում, մասամբ Մոսկվայում, մասամբ էլ արևմտյան մայրաքաղաքներում ու վախենամ միայն վերջին հերթին Երևանում։
By the way, there are some optimistic.
Իդեպ Հայաստանում հնչում են լավատեսական կանխատեսումներ, որ բանը կարող է հասնել անգամ միջազգային խաղաղապահների տեղակայմանը։ Նման սցենարը հավանական է այս մթնոլորտում։
Well, it's one scenario, but
դե դա սցենարներից մեկն է, բայց եթե լսենք այն, ինչ հետևողական ասում է Ադրբեջանի ղեկավարությունը, կհասկանանք, որ նրանք ցանկանում են, որ ռուս խաղապանները հեռանան ու նրանց ոչինչ չփոխարինի։ Մենք չենք տեսել որևէ խոսույթ արևմտյան առաջնորդներից, որ ասեն, թե նրանք այնտեղ խաղապաններ են տեղակայելու։ Այսպիսով դա սցենարներից մեկն է, բայց ես չեմ կարծում, որ դա այնքան էլ հավանական է։ Այստեղ մյուս խնդիրն այն է, որ Բաքվում զգում են, պետք է շտապ ապել։ Նրանք զգում են, որ միջազգային իրադրությունն իրենց ձեռնտու է, քանի որ Ռուսաստանը թույլ է, ուշադրությունն այլ տեղում է, ի վիճակի չէ պայմաններ թելադրելու։ Բացի այդ, նախագահ Էրդողանն այժմ վերընտրված է, եվրոպացիներն էլ Բաքվի հետ խոսում են նաև գազի մասին, այնպես որ Բաքվում զգում են, որ ունեն միգուցե 1 կամ 2 տարվա պատուհան, որում կարող են բավական բարենպաստ արդյունք ստանալ։
So you think Yerevan is able to?
Այսինքն կարծում մեկ Երևանն իզորու չէ հասնել այդ նպատակին։
I think I've already said that although Yerevan is
Արդեն ասել եմ, որ այս հարցում գլխավոր որոշում կայացնողը Երևանը չէ։ Հայաստանի քաղաքարտը հիմնականում այն է, որ նա կարող է ոչ ասել Նախիջևան տանող ճանապարհի ծրագին, բայց միաժամանակ դա նաև ադրբեջանական ուժի կիրառման վտանգ է պարունակում։
Նախկին ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանի աղմկահարույց գործին անդրադառնանք, ով հիշեցնենք, պնդում է, թե քնչական կոմիտեի ղեկավար Արգիշտի Քյարամյանի մասնակցությամբ խոշտանգումների է ենթարկվել։ Իր հասցեին մեղադրանքները չի մեկնաբանել ոչ միայն ինքը Քյարամյանը, այլև իրավապահները։ Գլխավոր դատախազությունը քրեական վարույթ է նախաձեռնել, սակայն մեկ շաբաթ է անցել ու դեռ հստակ չէ, ինչ իրավական գործողություններ են իրականացրել բարձրաստիճան պաշտոնյայի մասնակցությամբ խոշտանգումների մասին պնդումները պարզելու համար։ Նաիրա Բուղադարյանի ռեպորտաժը։
Քնչական կոմիտեի պաշտոնական կայքի լրահոսը ակտիվ է։ Նախագահ Արգիշտի Քյարամյանը ընդունել է Եվրոպոլի գործադիր տնօրենին, դրանից մեկ օր առաջ էլ որոշել է աշխատանքից ազատել վատ աշխատող քննիչներին, տարբեր հանցագործություններ են բացահայտվել, բայց ոչ մի խոսք կոմիտեի ղեկավարի հասցեին մեկ շաբաթ առաջ հնչած ծանր մեղադրանքի մասին։ Իրավապահները լռում են մեծ աղմուկ հանած խոշտանգման գործի մասին, այդպես էլ չհստակեցնելով, արդյոք անցած ուրբաթ հարուցված վարույթից հետո ազգային անվտանգության ծառայությունը հարցաքննել է Արգիշտի Քյարամյանին ու Երևանի քնչական վարչության պետ Ազատ Գևորքյանին։ Հայազգային կոնգրեսի նախկին ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանը հենց նրանց է մեղադրում քնչականում իրեն խոշտանգելու մեջ։
Ինձ գետնին գցած Արգիշտի Քյարամյանը կանգնած ոտքերիս, Ազատ Գևորքյանը էլեկտրաշոկով տարբեր մարմնիս հատվածներին ջուրը լցնում, էլեկտրաշոկը միացնում էր մարմնիս։
Գործը քննող ազգային անվտանգության ծառայությունն ու դատախազությունը հանրությանը դեռ ասելիք չունեն։ Քնչականն անցած շաբաթ հաղորդագրություններ տարածել, կտրականապես հերքելով ակտիվիստի մեղադրանքը։
Անհիմն օդի ծարված հայտարարությունները չենք մեկնաբանում, դրա համար կա իրավական ընթացակարգ։ Անձը եթե համարում է, որ իր նկատմամբ կատարվել է հանցագործություն, տվյալ դեպքում խոշտանգում, ինչպես պնդում է, կարող է օգտվել այդ ընթացակարգից, քննություն կարվի, կպարզվեն հանգամանքները։
Մարդու իրավունքների խնդիրներն ուսումնասիրող Վարդան Հարությունյանը դժվարությամբ է հիշում մեկ դեպք, որ պաշտոնյան ընդունած լինի իրեն ներկայացրած մեղադրանքը բռնության մասին, այս դեպքում էլ չի զարմանում։
Սպասել, որ կասեն հա եղել է կամ կփորձեն ինչ-որ բան բացատրել, ինչ-որ բան մեկնաբանել, լռությունն է հիմնականում նրանց պաշտպանության ձևերից մեկն է, կամ հարցակումը, որ չի եղել, ստում է, հիմնականում դա անում են, երբ որ մարդը պաշտպանունակ չի, պաշտպանունակ մարդկանց դեպքում աշխատում են լռել։
Իրավապահները չեն հստակեցնում նաև, թե ինչու մինչ օրս Տիգրան Առաքելյանին տուժող չեն ճանաչել և ինչու են արդեն 5 օր սպասում դատաբժշկի ուղեգրին, որ հասնի հիվանդանոց ու արձանագրի ստացած վնասվածքները։ Կինը Անուշիկ Սերոփյանը պնդեց, տնային կալանքի տակ գտնվող Առաքելյանի վնասվածքները լավանում են, և եթե այսպես շարունակվի, դժվար կդառնա դրանք արձանագրելը։
Դատապաշտի կողմից սպասում ենք ուղեգրին, մարմնի վնասվածքները ֆիզիկապես ակնհայտ չեն այս պահին, բայց շատ թույլ է Տիգրան իրեն զգում, ֆիզիկապես շարժվելը շատ դժվար է իրեն, ել վեր կենալ, քայլելը շատ դժվարությամբ է անում։ Կարծում եմ, որ պարտադիր է հիվանդանոցային ստուգումը, որտեղ փող ընչերներ քին օրգանների հետ կապված խնդիրներ Երևան։
Եթե մինչև հիմա չկա դատապաշտի ուղեգիր, եթե մինչև հիմա լռում են, դե քննչականն արդեն խոսել է, դա կարելի է համարել, որ խոսել են նրանք։ Դա մի ամբողջությունը, դա մի համակարգ է, համակարգը մերժել է, հերքել է։ Արդեն ասեցի, համակարգը չէր կարող ասել, որ դա եղել է այդպես, կամ չէր կարող ասել, ենթադրենք, ինչպես կվարվեին օրինակ նորմալ երկրներում, ժողովրդավարական, որ դա մեզ համար այնքան ցնցող երևույթ է, որ մենք ինքներս անպայման հետամուտ կլինենք եւ կպարզենք, որովհետեւ դա մեր պատվի հարցն է։
Իրավապաշտպանը նկատում է, մեկ շաբաթը բավարար ժամանակ էր գոնե կասեցնելու Քյարամյանի ու նրա ենթակայի պաշտոնավարումը, հակառակ դեպքում նրանք ունեն մեծ հնարավորություն ազդելու ազգային անվտանգության ծառայությունում քննվող գործի վրա։
Նախին փորձը հաշվի առնելով, իհարկե հաջողության մասին ակնկալիքները թույլ են, աղոտ հույս կա, որ կարող է Տիգրան Առաքելյանը կարողանա ապացուցել եւ պատժել, եթե եղել է այդ ամեն ինչը եւ եղել է այնպես, ինչպես ինքն է ներկայացնում։ Շատ աղոտ է հույսը, բայց մենակ այդ աղոտ հույսը բավարար է, որպեսզի մենք շարունակենք այդ ուղությամբ աշխատել։
Թե ինչու են իրեն խոշտանգել, Առաքելյանը մանրամասն պատմել էր օրերս տարածած տեսագրությունում, պնդել էր իրենից ԱԱՀ տնօրեն Արմեն Աբազյանի ու գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանի դեմ ցուցմունք էին պահանջում, թե արդյոք այդ երկու կառույցները տեղեկություններ են տվել իրեն, որ ինքն էլ իր հերթին դոգմականունով հայտնի Վարդան Ղուկասյանին փոխանցի։
Արաքեզեշի տեղես դրե, քեզ անձամբ էր տալի ինֆորմացիա, թե Անդոյի միջոցով։ Անդո վստահաբար գիտեմ, որ ինքը նկատի ունի Անդրանիկ Սիմոնյանին։ Նույնաբովանդակ ցուցմունք էր պահանջվում ինձնից գլխավոր դատախազի վրա, հաշտի առնելով, որ գլխավոր դատախազի ամուսինը 2007-8 թվականներից իմ ամենամոտ ընկերներից մեկն է։
Ղուկասյանը հայտնի է պաշտոնյաների մասին հաճախ արատավորող տեղեկություններ պարունակող հայ-հոյախառն եթերներով։ Առաքելյանն էլ հենց նրա գործով է անցնում։ Ըստ քնչականի, օժանդակել է դատավորներից մեկի մասին վարկաբեկիչ տեղեկություններ տարածելուն։ Երկրորդ մեղադրանքն առնչվում է դեռ 2015 թվականին հարուցված շորտման գործին, թե 8 տարի առաջվա գործով ինչ նոր դրվագներ են իհայտ եկել, պարզ չէ։ Մեղքը չընդունող Առաքելյանին այս գործերի շրջանակում են կանչել հարցաքնության, ինչի ընթացքում էլ, ինչպես պնդում է Քյարամյանն ու Գևորքյանը, ծեծել են իրեն։ Նաիրա Բուլղադարյան, Անազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային գլխավոր թեմաներին անդրադառնանք եւ պատմենք ռուս-ուկրաինական պատերազմի վերջին զարգացումների մասին։ Ծանր մարտերը շարունակվում են Բախմուտի հարավում։ Ուկրաինայի բարձրաստիճան զինվորականների համաձայն այդ քաղաքի նկատմամբ վերահսկողության վերականգնումն արդեն ուժագծվում է։ Ազաբաբայանն է պատմում։
Կրամատորսկի հրթիրակոծության զոհերի թիվը հասել է 12-ի։ Այսօր առավոտյան փլատակների տակից հանվել է ևս մեկ մահացածի դի։ Իսկանդեր հրթիրներով Կրամատորսկին ռուսները հարվածել են 3-7 երեկոյան։ Արձակված երկու հրթիրներից մեկը խոցել էր քաղաքի կենտրոնում գտնվող ռեստորանը։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաստատել է քաղաքին ազդված հարվածը, միաժամանակ հայտարարելով, թե հարվածել է Ուկրաինայի զինված ուժերի բրիգադներից մեկի հրամանատարական կազմի ժամանակավոր տեղակայման անկետի։ Գրեթե ամենօրյա ինտենսիվ ռմբակոծությունները չեն կանգնեցնում ուկրաինական հակահարձակումը։ Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի խորհրդական Միխայել Պոդոլակի խոսքով ռուս-ուկրաինական ուժերի շփման գիծը կազմում է ավելի քան 1800 կիլոմետր, ականապատդաշտերի տարածքը ավելի քան 20000 քառակուսի կիլոմետր։ Ուկրաինական հակահարձակմանը սպասելիս ռուսները կազմակերպել են պաշտպանության 3 գիծ՝ խրամատներ, բունկերներ։ Չնայած այս ամենի Պոդոլյակի պնդմամբ Ուկրաինան հաջողությամբ շարունակում է հակահարձակումը։
Սակայն մենք շարժվում ենք ըստ մեր հարձակողական պլանի, մեր գործողությունների ինտենսիվությունը եւ դրանց թիվը աստիճանաբար ավելանում է։ Մեծ պակասում են արկեր ու խոշոր դրամաչափի հրթիռներ։ Մեր ավիացիան դեռ սահմանափակ է, մենք չենք կարողանում խոցել ռուսական մատակարարման ուղիները, բայց մենք շարունակում ենք մեր հակահարձակումը եւ կազատագրենք մեր տարածքները։
Երեկ էլ Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարը հայտարարել էր, թե ուկրաինական բանակի հիմնական ռեզերվը չի մասնակցում հակահարձակմանը։ Այս օրերին կատաղի մարտեր են հատկապես Բախմուտի մոտ, որը ռուսները գրավել էին շատ երկար եւ կատաղի մարտերից հետո։ Այնտեղ կրվող ուկրաինական բանակի հետախուզական ստորաբաժանման հրամանատար Դենիս Յարոսլավսկին ազատության ուկրաինական ծառայությանն այսօր ասել է, թե ուկրաինական ուժերին հաջողվել է գրավել ռազմավարական նշանակության բարձրունք։
Але збройні сили України фактично беруть під контроль повністю Клічівку։
Ուկրաինական ուժերը վերահսկողության նպատակ են վերցրել Կլեշչևիկան, սա ռազմավարական բարձունք է, որտեղից հնարավոր է հարվածել ռուսական զորքերին և որտեղից ամբողջությամբ տեսանելի է Բախմուտը։
Це стратегічна точка, з якої почнеться наступальні дії безпосередньо на південь.
Ուկրաինացի հրամանատարի խոսքով ծանր մարտեր են ընթանում նաև Բերխիևկայի մոտ, եւ եթե ուկրաինացիներն այստեղ նույնպես հաջողության հասնեն, ռուսների կողմից վերահսկվող Բախմուտը կհայտնվի շրջափակման մեջ։ Ուկրաինական բանակն այս օրերին շարունակում է առաջխաղացման փորձերը միանգամից մի քանի Մելիտոպոլի, Բերդյանսկի եւ Բախմուտի ուղություններով։ Պաշտպանության փոխնախարար Աննա Մալյարը գրել է, թե Բերդյանսկի ուղությամբ Ուկրաինայի զինված ուժերը առաջ են անցել 1300 մետր։ Ռուսներն էլ փորձում են առաջ գնալ Ավդիևկա և Մարինկայի ուղություններով, ուկրաինական կողմի պնդմամբ անհաջող։ Արևմտյան պաշտոնյաները, փորձագետները այս օրերին հայտարարում են, թե Պրիգոժնի աննախադեպ ապստամբությունը թույլատնելու է ռուսական բանակը։ Ռազմական փորձագետներից շատերի կարծիքով Վագներ մասնավոր ռազմական ընկերության ստորաբաժանումներն ամենամարտունակն էին ճակատում, և նրանց բացակայությունը կարող է ազդել մարտերի վրա։ Մինչդեռ այսօր սոցցանցերում մի տեսանյութ է տարածվում, որում պատկերված են զինվորական համազգեստով մի քանի տասնյակ մարդիկ, ովքեր պնդում են, թե առաջնագծից դուրս բերված ռուսական շտորմ ստորաբաժանման մնացորդներն են։ Նշվում է, որ տեսանյութը տեսագրվել է հունիսի 28-ին։
И сейчас мы здесь отдохнули ровно 3 часа после дороги с передка, где на передке, где мы были. Нам не поставлялось БК. Нам не поставлялись ни вода, ни продукты питания.
Կատաղի մարտեր են եղել, մեզանից շատերը մնացել են ռազմադաշտում, զոհվել են։ Առաջնագծում մեզ ջուր, սնունդ, զինամթերք չէին տալիս։ Մենք 3 ժամ ենք հանգստացել եւ մեզ նորից առաջնագից մեկնելու հրաման են տալիս։ Սարսափելի հրամաններ են տրվում, որոնք չպետք է կատարվեն։ Մեզ ուղղակի զրոյացնում են։
Приказы, которые в принципе даже не стоило бы выполнять.
Տեսանյութում տղամարդը նաեւ հավելում է, թե ինքը եւ մյուս մարտիկները չեն պատրաստվում կատարել հրամանը եւ ցանկանում են անձնվել ռազմական ոստիկանությանը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Պրիգոժինի խռովության շուրջ գրքերը Ռուսաստանում չեն հանդարտվում։ Ռուսաստանի ամանուլը պնդում է, որ Կրեմլին ձեռնոցն է տած Վագներ խմբավորման առաջնորդ աջակիցներ ունի երկրի զինվորական վերնախավում, որոնցից մեկը Ուկրաինայում ռուսական զորքերի խմբավորման հրամանատարի տեղակալ Սերգեյ Սուրովիկինն է, որն արդեն 3 օր է անհետացած է, նրա մասին որևէ տեղեկություն չկա, ենթադրվում է, որ բարձրաստիճան զինվորականը ձերբակալված է։ Առավել մանրամասն Արմեն Քուլեյանը կպատմի։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը այսօր մեկնել է Դաղստան, Դաշնության ամենահարավային քաղաքը Դերբենտ, որտեղ նրան դիմավորել են մեծ խանդավառությամբ, գովեստի խոսքերով եւ սելֆիներ անելով։ Երկիրը փորձում է ուշքի գալ անցած շաբաթավերջի զինված խռովության փորձից հետո։ Մինչդեռ խռովությունն ավարտվել է, բայց մնացել են անպատասխան շատ հարցեր. ինչ ազդեցություն կգործի Վագների հիմնադիր Եվգենի Պրիգոժինի թեկուզ ձախողված արկածախնդրությունը Կրեմլի թվում էր, թե գերհզոր դիրքերի վրա, եւ արդյոք, եթե ոչ քաղաքական, ապա զինվորական վերնախավում հնարավոր են կադրային փոփոխություններ։ Պրիգոժինը անցած ամիսներին մշտապես գանգատվել է, թե պաշտպանության նախարարությունը հարկ եղած չափով զինամթերք չի տալիս վագներականներին։ Նախարար Սերգեյ Շոյգուի եւ գլխավոր շտաբի պետ Ուկրաինայի օպերացիայի հրամանատար բանակի գեներալ Վալերի Գերասիմովի հասցեին, նրա ասածը, եթե ձայնային նշանով փակել հայհոյանքը եւ մեղմ գրական բառապաշար ընտրել, հետեւյալն է. Դուք անտաղան զորավարներ եք, մտածում եք միայն ձեր փողի ու պաշտոնի մասին, մեզ զինամթերք չեք տալիս, մեր մարդիկ զոհվում են եւ դուք դրա համար կգնաք դժոխք։ Ահա մի պստիկ հատված։
А теперь слушайте меня, сука, блядь. Это чьи-то, блядь, отцы и чьи-то сыновья. И те, которые не дают нам боеприпасы. Будут в аду.
Եվ եթե ձախողված խռովությունից հետո նախարարը հայտնվել է էկրաններին, ապա գլխավոր շտաբի պետի մասին տեղեկություններ դեռ չկան։ Իսկ այս պատերազմի հիմնական դերակատարներից մյուսի գեներալ Սերգեյ Սուրովիկինի մասին տեղեկություն կա եւ շատ ուշագրավ։ Ըստ վերնախավում կապեր ունեցող Էխո Մոսկվի ռադիոկայանի նախին խմբագիր Ալեքսեյ Վենեդիկտովի, Ուկրաինայում ռուսական բանակի հրամանատարի տեղակալ Սուրովիկինը 3 օր է չի շփվում ընտանիքի հետ եւ հնարավոր որ չէ կապ հաստատել նրա օգնականների կամ պահակախմբի հետ եւ հայտնվել է վարկած, որի համաձայն Սուրովիկին իբր նախապես տեղյակ էր Պրիգոժինի մտադրության մասին։ Վագների լիդերը իբր մտադիր էր Դոնի Ռոստովում, Արևանգել Շոյգուին եւ Գերասիմովին, սակայն FSB-ն անվտանգության դաշնային ծառայությունը իմացել է դրա մասին, նախարարն ու գլխավոր շտաբի պետը շտապ հեռացել են եւ դա էլ Պրիգոժինին ստիպել է նախատեսվածից շուտ սկսել խռովությունը, ինչն էլ դրա ձախողման պատճառն է դարձել։ Որոշ Telegram ալիքներ պնդում են, թե խռովության գործով կան ձերբակալվածներ եւ որ նրանց թվում կարող է լինել նաեւ Սուրովիկինը։ Պաշտոնական աղբյուրները հերքում են այդ լուրերը։ Պետական դումայի պաշտպանության հարցերով հանձնաժողովի նախագահ Անդրեյ Կարտոպոլովի փոխանցմամբ արդարությունը վերականգնելու պահանջով ապստամբություն կազմակերպելու մասին Պրիգոժինի բացատրությունը իրականությանը չի համապատասխանում։ Նա տեղեկացվել է, որ ոչ կանոնավոր կառույցները պետք է պայմանագրեր կնքեն պաշտպանության նախարարության հետ, այլապես կզրկվեն ֆինանսավորումից և Ուկրաինայում օպերացիային մասնակցելու իրավունքից։
Первое – это деньги. Второе – это глупые и непомерные амбиции. А третье – это возбужденное состояние.
Ահա դրդապատճառները. Առաջինը փող, երկրորդը հիմար եւ ոչ համարժեք հավակնություններ, երրորդը հուզված վիճակ է։ Այդ ամենն արդյունքում վերածվեց պետական դավաճանության փորձի եւ մարտական ընկերների խափեության։
Всё это вылилось в попытку государственной измены и обман своих боевых
Ինչ անելու Վագները Բելարուսում նրանց առաջարկում են տեղավորվել լքված զորամասի տարածքում, բայց Վագներականները եւ նրանց լիդեր Պրիգոժինը գուցե կշարունակեն ակտիվությունը Աֆրիկայում, որտեղ ապահովում են Կենտրոնաֆրիկյան Հանրապետության ղեկավարների անվտանգությունը եւ պաշտպանում են ոսկու ու ադամանդի հանքերը։ Աֆրիկյան տարբերակի մասին խոսել է Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։
Վագներն անկախ ընկերություն է և Կենտրոնաֆրիկյան Հանրապետությունում վարում է իր բիզնեսը, որի հետ Ռուսաստանի պետությունը ոչ մի կապ չունի։
Դե իսկ բուն Ռուսաստանում խռովությունը հետևանք կունենա։ Բանակի հետազոտությունների հարցերով Ուկրաինական վերլուծական կենտրոնի փոխտնօրեն փորձագետ Միխայել Սամուսի համոզմամբ վերջին իրադարձությունը հարված է բանակին։
Մորալի մոտիվացիա ու ռուսիսկիխ войск, я уверен, пошатнулась.
Ռուսական զորքի բարոյա հոգեբանական վիճակն մոտիվացիան վստահ եմ, սասանվել են։ Պուտինի երեկվա բացատրությունները միայն ավելացրել են կասկածներն առայն, թե ինչ է կատարվում Ռուսաստանում։ Կարծում եմ, որ ռուս սպաների եւ զինվորների համար դժվար ժամանակներ են սկսվում։
Поэтому для и офицеров, и солдат российских начинаются тяжёлые времена.
Շվեդիայի իշխանությունները Մահմեդական աշխարհի մասնավորապես Թուրքիայի կոշտ քննադատության թիրախում են հայտնվել Ստոկհոլմում հերթական անգամ Ղուրան նայրելու ակցիայի պատճառով։ Թուրք պաշտոնյաններն ընդհանուր պանեցքներ են հնչեցրել սկանդինավյան այդ երկրի հասցեին։ Լարվածության հերթական ալիքը նախորդում են ՆԱՏՕ-ի Վիլնյուսյան գագաթնաժողովին, որի ընթացքում հույս կար, որ ավարտին կհասցվեր Ստոկհոլմի անդամակցության գործընթացը։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Ամիս Վիլնյուսում կայանալիք ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի ընթացքում Շվեդիան ըստ ամենայնի դաշինքի անդամ չի դառնա։ Ստոկհոլմի վերջին հույսերը մարեցին 3-3-ին, երբ հայտնի դարձավ, որ Հունգարիայի խորհրդարանը որոշել է սկանդինավյան այս պետության հյուսիսատլանտյան դաշինքին անդամակցության մասին համաձայն ագրի վավերացման հարցն ընդգրկել աշնանային նստաշրջանի օրակարգում։ Հունգարիայի իշխանություններն իրենց այս քայլը պատճառաբանում են վերջին տարիներին Շվեդիայի կողմից դրսևորվող պահվածքով։ Բանն այն է, որ Շվեդիան Հունգարիայի ներքաղաքական զարգացումները, մասնավորաբար այսպես կոչված ժողովրդավարական հաստատությունների դեգրադացիան քննադատող առաջատար եվրոպական երկրների թվում է։ Ստոկհոլմի և Բուդապեշտի հարաբերություններն այն աստիճանի են սրվել, որ Հունգարիայի կառավարության աշխատակազմի ղեկավարը Գարնանը հայտարարեց, թե դրանք պատմականորեն ամենացածր մակարդակի վրա են։ Որոշ վերլուծաբանների համոզմամբ, արգելակելով Շվեդիայի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին, Օրբանի կառավարությունը նաև ընդգծում է այն առանձնահատուկ հարաբերությունները, որ չնայած ուկրաինական պատերազմին պահպանվում են Բուդապեշտի և Մոսկվայի միջև։ Հունգարական խորհրդանի կայացրած որոշման մասին ես պատրաստվում եմ մի քանի խոսք փոխանակել այդ երկրի վարչապետի հետ այսօր Բրյուսելում։ Եվրամիության գագաթաժողովից առաջ հայտարարում էր Շվեդիայի կառավարության ղեկավար Ուլֆ Քրիստերսոնը։ Շվեդիայի վարչապետի խոսքով, սակայն, ՆԱՏՕ-ի ճանապարհին Ստոկհոլմի գլխավոր խոչընդոտը շարունակում են մնալ թուրքերը։
Think we have
fulfilled all our commitments to
Կարծում եմ, որ մենք Մադրիդում կնքված հուշագրով ստանձնած բոլոր պարտավորությունները կատարել ենք, բայց ես պետք է մեկ անգամ եւս կրկնեմ, վերջնական որոշման իրավունքը Թուրքիայինն է եւ մենք հարգում ենք այդ հանգամանքը, նշում էր Քրիստերսոնը. Անկարայից հնչող հայտարարություններից դատելով Թուրքիայի վերջնական որոշումը շվեդերի համար այնքան էլ դրական չի լինի։ Քրդական բանվորական կուսակցության անդամները շարունակում են Շվեդիայի տարածքում ազատորեն ցույցեր կազմակերպել, տեղի քրդերին հավաքագրել իրենց շարքերը եւ նրանցից ֆինանսական օժանդակություն ստանալ։ Նախորդին Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցի հետ հեռախոսազրույցի ժամանակ հայտարարել էր Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Բայց նույնիսկ Էրդողանի այս կոշտ ուղերձից հետո գերմանական կառավարության ղեկավարը հույսը չի կորցնում, որ Վիլնյուսի գագաթաժողովի ընթացքում հնարավոր կլինի վերջնականապես փակել շվեդական անդամակցության հարցը։ Ես դեռ հույս ունեմ, որ Ֆինլանդիայից հետո Շվեդիան ևս ՆԱՏՕ-ի անդամ կդառնա, դա շատ կարևոր քայլ կլինի, այսօր Բրյուսելում հայտարարում էր Շոլցը։ ՆԱՏՕ-ի Շվեդիայի արագացված անդամակցության հերանակարը, սակայն, էլ ավելի մշուշոտ դարձավ 3 Ստոկհոլմի կենտրոնական մսկիթի մոտ տեղի ունեցած միջադեպից հետո, երբ Իրաքից ներգաղթած մի տղամարդ պատրեց, ապա այրեց մահմեդականների սրբազան գիրքը Ղուրանը։ Նախապես լայնորեն գովազդված այս գործողությունն իրականացվեց այն բանից հետո, երբ Ստոկհոլմի դատարանը մերժեց այն արգելելու հայցը, պնդելով, թե դրա հեղինակն այդպիսով իրացնում է ազատորեն կարծիք արտահայտելու իր սահմանադրական իրավունքը։ Եվս տամենայնի պատահական չէր, որ առաջիններից մեկը Ղուրանի պղծումը դատապարտեց հենց Թուրքիայի արտգործնախարարը։ Անիծված լինի Կուրբան Բայրամ տոնի առաջին իսկ օրը կատարված այս քայլն անընդունելի է, երբ նման գործողությունները հանդուրժվում են խոսքի ազատությունը հարգելու պատրվակով, Թվիտերում գրել է Հաքան Ֆիդանը։ Մի քանի ժամ առաջ Ստոկհոլմի միջադեպին անդրադարձավ արդեն անձամբ Թուրքիայի նախագահը։
Բայրամուն իլք գյունը Մուկադդես կիտաբումս Կուրանի Քերիմե յունելիկ
Մահմեդական տոնի առաջին օրը Սուրբ գրքի այրման համար մեղավոր են թե դրա անմիջական հեղինակները, թե այն մարդիկ, որոնք թույլ տվեցին այդ արարքը խոսքի ազատության պաշտպանության կեղծ պատճառաբանությամբ։ Մենք շատ կոշտ ենք արձագանքելու Շվեդիայի այս գործողություններին եւ ցույց ենք տալու, որ Ղուրան այրելը խոսքի ազատության հետ որևէ կապ չունի, դիմելով հարթարություն եւ զարգացում կուսակցության անդամներին, այսօր հայտարարում էր Թուրքիայի նախագահը։ Ղուրանի այրումը դատապարտում են նաև Վաշինգտոնում, երեկոյան կայացած ճեպազրույցի ժամանակ այդ մասին հայտարարեց պետ դեպարտամենտի պաշտոնական ներկայացուցիչ Վեդանտ Պատելը։ Մենք մշտապես ասել ենք, որ քրոնական տեքստեր այրելը անհարգալից եւ վիրավորական քայլ է, այնինչ կարող է օրինական լինել, անպայման չէ, որ նաև տեղին լինի, հայտարարում էր Պատելը։
Դառնանք հայաստանյան խնդիրներին, քաղաքացիները պնդում են, եթե նախկինում պետ պատվերի շրջանակներում բուժ ծառայություններից օգտվել են, ապա հիմա չեն կարողանում։ Հիվանդանոցներից ասում են, պետ պատվերի գումարներն ավարտվել են։ Նախարարությունից հորդորում են նման դեպքերում թեժգիծ զանգել, գումարը չի ավարտվել, հերթագրումներ են արվում, սա նախարարության պաշտոնական պատասխանն է։ Նարինե Ղալեչյանի ռեպորտաժը։ Պետ պատվերը սպառվել է, չենք կարողան վճար սպասարկել։ Բուժկենտրոններից այսպես են այս օրերին պատասխանել ազատության մի քանի զրուցակիցների։ Մեկի հարազատը հեմոդիալիզ է ստանում, մյուսը երեխային ցնցումներից հետո է հիվանդանոց տարել, հաջորդը Գևորգ Սաֆարյանը 44-օրյա պատերազմում վիրավորում ստացած երիտասարդ է։
Հիվանդանոցը ուղղակի ասաց, որ պետության կողմից տրամադրված ֆինանսները սպառվել են։ Այդ պահին անհրաժեշտ էր ռենտգեն հետազոտություն եւ արյան անալիզ։
Երկու տարվա ընթացքում այդ պրոցեդուրան էլի անցել եք պետ պատվերով։
Բազմաթիվ անգամ։
Ինքը հեմոդիալիզը ստանում ան 2 ամիս է, որ ազոտը շատ է բարձրանում, խեղդվում է։ Դարան հիվանդանը ասել են, որ մենք հիմա մի քիչ վիճակը կլավացնենք, բայց չեն կարող պահարկացնել, մինչև հունիսի 1-ը պետ պատվեր չկա։
Երեխային տանը ուսանողության դեպք եղավ, շտապօգնությունը մեր քաղաքի բանկից ասացին, որ իրանք մանկական մասնագիտացված կարույց չեն, հարցանքնդեղ ուղեկի դե ցույց տվեցի, ասեց, որ վճարի բան չունենք։ Լավ, ասեմ, ես վճարեմ, չէ, իրանք չունեմ։
Քաղցկեղ
ունեցող այն քաղաքացիները, որոնք նաև հաշմանդամության կարգ ունեն ու պետ պատվերով են բուժվում, դիմել են կրծքագեղձի քաղցկեղ ունեցող կանանց աջակցող Եվրոպադոննա Արմենիա կազմակերպությանը։ Հիմնադիր Նվարդ Քոչարյանն ասում է, տարվա ավարտին դեռ 6 ամիս կա, բայց արդեն շուրջ 70 քաղաքացի է իրենց դիմել նույն խնդրով։
Արդեն այս տարվա համար որևէ տեղ չեն տալիս հիվանդանոցները, նշելով, որ չունեն այլևս պետ պատվեր։ Բազմաթիվ հիվանդանոցներ ես ինքս եմ զանգահարել, որտեղ մեզ շատ-շատ են դիմում պացիենտները։ Եվս հավելյալ սոցիալական բեռ է առաջանում անապահով քաղցկեղ ունեցող մեր հայրենակիցների համար։
Կառավարության հատկացրած պետպատվերի գումարը բուժհաստատություններին է բաշխում պետական առողջապահական գործակալությունը։ Նախարարության ենթակայությամբ գործող այս կառույցն է նաև հսկում, թե ինչպես է ծախսվում պետության գումարը։ Ահարոն Բարսեղյանը, որպես կառույցի ղեկավար, քաղաքացիներին հորդորում է նախարարության թեժգիտ զանգահարելու հստակեցնել, որ հիվանդանոցից են ասել պետպատվերի գումարն ավարտվել է։ Այդ գումարները չեն ավարտվում, ներքին վերաբաշխումներ են անում, պարզապես անհետաձգելի բուժման կարիք ունեցող մարդը պետք է հերթագրվի, ասաց Բարսեղյանը, հավելելով, սա նոր համակարգ է, սա է մարդկանց մոտ դժգոհություններ առաջացնում։
Մենք տեսնում ենք, որ խնդիր կա, որ բուժհաստատությունները քաղաքացիներին ոչ ճիշտ ուղղորդումներ են անում, այսինքն իրենք ունեն պայմանագրային գումար, բայց քաղաքացին հերթագրում են ավելի ուշ ժամանակահատվածում եւ այլն։ Դրա համար մենք մշակեցինք ավտոմատացված գործիքը, մենք խոսում ենք հիմա պլանային դեպքերի հերթագրման մասին, այո, մենք բուժհաստատություններին ասում ենք, որ դու ունես այս սահմանաչափը եւ պարտավորված ես այս սահմանաչափի ժանակներում կազմակերպել քո ուժողության մատուցվող ծավալը։ Ուշադրություն ասում եմ, որ եթե դու ունես X ծավալի մատուցելու հնարավորություն կոնկրետ հուլիս ամսվա մեջ, դու քաղաքացու իրավունք չունես հերթագրել օգոստոս կամ հետագա ամիսների վրա։
Շուրջ 5 տարի առողջապահության գործակալությունը ղեկավարած Ծաղիկ Վարդանյանը, որ հիմա առողջության իրավունք հասարակական կազմակերպության համանախագահն է, խոստովանում է, իր աշխատած տարիներին էլ են այդ խնդիրները ծագել, բայց հստակ վերաբաշխումներով կարողացել են, այսպես ասած, հրդեհը մարել։ Իրենց դիմաց քաղցկեղ ունեցող մի կին արդեն վճարովի է ստացել մերտե հետազոտությունն, ասած, վիրահատության համար են գումար վճարել, պնդելով, անվճար ծառայությունն այլևս հասանելի չէ։ Վարդանյանն ավելի քան 10 տարի նախարարությունում ղեկավար տարբեր պաշտոններ է զբաղեցրել, ասում է, խնդիրը խորքից է գալիս։
Ձեր գումարները ավելացել է, 17 թվականը համեմատում եմ 2023 թվականի համարյա կրկնակի ֆինանսավորում արում, ինչ բնակչությունն է ավելացել երկու անգամ, բայց նույն վիճակն է։ Հիմա ես կրկնում եմ, նորից երկու անգամ էլ ավելանա, նույն վիճակն է լինելու։ Եթե մենք արդեն իսկ ունենք նամանավանդ հետազոտությունների տարիներով եկած ֆինանսի պակաս, ուրեմն բարի եղեք ծրագրային բյուջետավորման, միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրում հստակ դնել այդ խնդիրը եւ մինչեւ վերջ պնդել կառավարությունում ու բացատրել, որ այս խնդիրը մենք ունենում ենք, շատ ավելի անընդհատական է։
Հրդեհ այսօր չունենք, ներքին վերաբաշխումներն արվում են։ Առողջապահության գործակալության նախկին պետին հակադարձում է գործող պետը ու պնդում, քաղաքացիներն ուղակի չեն սիրում հերթագրվել։ Որքան ավելանում է պետ պատվերի գումարներն, այնքան խորանում է այս խնդիրը։ Հին փաստաթղթերով նոր մոդել չի աշխատելու, հավելեց առողջապահության գործակալության նախկին պետը։ Պետությունն այս տարի մոտ 118 միլիարդ դրամ է պետպատվերի համար հատկացրել, նախորդ տարի այս գումարն ավելի քիչ էր, շուրջ 112 միլիարդ։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
21-րդ դար Երևան, մարդիկ կեսգիշերից հերթագրվում են, որպեսզի կարողանան թեկուզ իրար հրմշտելով անձնագրային բաժամունքի դռնից ներս մտնել, օրինակ ելքի թույլտվություն ստանալու համար։ Այս խնդիրը նոր չէ, տարիների վեր քաղաքացիները բողոքում են, դժգոհում, պահանջում պատկամարմինները, սակայն մեն պատկերավոր նկարագրում են, թե ինչպես կարելի է լուծել խնդիրը, բայց ոչ ավելի։ Երևանյան անձնագրային բաժանմունքների քաոս հարուցող գործունեության մասին Ժաննա Բեկիրյանն է պատմում։
Թեև անձնագրային բաժանմունքներում աշխատանք սկսվում առավոտյան ժամի 9-ին, բայց նոր նրքի մասնաճյուղում, օրինակ, ոմանք առավոտյան 5-ից էին եկել, որ կարողանային գործարք կատարել։ Տարիներ շարունակ չի լուծվում հերթերի հարցը, որը սահմանում է ամրանամիսների, երբ քաղաքացիներն ավելի շատ են դիմում, հատկապես արտերկիր մեկնելու համար։
Երեկ եկել եմ ժամը 7-ին, 60 քանիսն եմ, ներս եմ մտել չեկը վերցնելու, 97-ն եմ։ Ասի չես ոնց ստացվեց, ես դրսում հերթագրված, ձեր դրսի հերթը մեզ չի հետաքրքրում։ Հիմա այսօր գիշերը ժամը 5-ին եմ եկել 25-րդ համարն է։
Մարդիկ ստիպված ինքնակազմակերպվում են, սեփական ցուցակ կազմում, որպեսզի դռները բացվելուն պես ըստ իրենց կազմած հերթականության կտրոն վերցնեն ու սպասեն իրենց հերթին։
21-րդ դարում այսպիսի խայտառակություն ուղղակի անսպասելի է։ Ինչու պիտի ժողովուրդը գա, գիշերը ժամը 1-ին, 2-ին հերթագրվեն այստեղ, հետո գան այսպիսի հրմշտոցով իրար կողքրտելով ներս մտնեն։ Ինչու համակարգային կանոնակարգում չկա։ Ժամ 8-ին այստեղ եմ եղել, 93-րդ հերթն եմ։ Եվ չգիտեմ, բախտ կվիճակվի ներս մտնել, թե ոչ։
Նոր Նորքի անձնագրայինում առավոտյան 10-ին միայն քաղաքացիների սեփական հերթի ցուցակում 166 անուն էր գրված, բայց կտրոն այլևս չկար։ 9 պատուհանից միայն 4-ն էր գործում։ Անձնագրային բաժանմունքները գործում են միգրացիա և քաղաքացիության ծառայության կազմում։ Այս կառույցի խոսնակ Նելի Դավթյանն ընդունում է. Աշխատողների պակաս կա, պայմանները գրավիչ են, աշխատավարձը ցածր, դրան գումարած էլ մի մասը հիմա վերապատրաստման է։
Անձնագրային ծառայությունների ռեսուրսները օգտագործվում են նաև ընտրությունների ժամանակ ընտրացուցակներ կազմելիս և ծառայաբեռնվածությունը կտրուկ մեծանում է սեզոնայնությանը գումարվելու առաջիկայում Երևանի քաղաքապետի ընտրություններից առաջ ընթարաջ նաև իմ նշած զբաղվածությունը։
Երևանում ծառայաբեռնված են հատկապես Արաբկիրի Մաշտոցի կենտրոնի, Ավանի, Նորնորքի բաժանմունքները։ Հերթերը վերացնելու համար կառավարությունը մտադիր է ներդնել էլեկտրոնային հերթագրման համակարգ, այսինքն մարդիկ կարողանան նախապես տնից հերթագրվել, հետո գնալ անձնագրային։ Այս մեթոդն արդեն գործում է քանաքեր Զեյթունի մասնաճյուղում, որտեղ կուտակումներ չնկատեցինք։ Հաջորդ չափատվանից կգործի նաև Արաբկիրի ու Մաշտոցի բաժանմունքներում։
Կան օբյեկտիվ պատճառներ այս հերթերի համար, կան ողջակիորեն սովորութային խնդիրներ հիմքում այս ամենի, ինչ նկատի ունեմ։ Նախ սեզոնայնությունը, ինչպես նշեցի, ամառվա սեզոնին տարիներ շարունակ անձնագրային ծառայություններում հերթերը հասնում են իրենց պիկին, ինչու, որովհետև արձակուրդից առաջ քաղաքացին խնդիր է ունենում անձնագիրը օտարերկրապետություններում վավերականացնելու կնիքը ունենալու, և դա անում է միշտ արձակուրդին ընդառաջ։ Ինչու, որովհետև ուսումնական տարվան ընդառաջ, մեկնարկին ընդառաջ, ծնողական համայնքը ստիպված է լինում գնալ անձնագրային ծառայություններ և երեխայի համար հաշվառման տեղեկանք վերցնել։
Անձնագրային բաժանմունքների հերթերը թեթևացնելու համար նախադպրոցական ընդունելության ընթացակարգի ցանվել են բնակության հաշվառման, հանրային ծառայությունների համարանիշի տեղեկանքները։ Մոտ 2 ամիս է դրանք հնարավոր է ստանալ առցանց Migration.gov.am հարթակի միջոցով։ Նելի Դավթյանն ասում է, երկարաժամկետ լուծումների համար գործընթացների թվայնացման անհրաժեշտություն կա։
Այն համակարգը, որով հիմա մենք անձ հաստատող փաստաթուղթ ենք տրամադրում մեր քաղաքացիներին, մեղմ ասած ակտուալ չէ։ Այն միջազգային պրակտիկայից և ժամանակակից համակարգերից հետ է մոտավորապես 10 տարով։ Մեր ունեցած ենթակառուցվածքները չեն սպասարկում ժամանակակից փաստաթղթերը։ Մեր ունեցած անվտանգությունը անձնական անձահաստատող փաստաթղթերի ոլորտում նվազագույն է։
Կենսաչափական նոր համակարգի ներդրումը նախատեսում է իրականացնել 2 տարվա ընթացքում։ Առայժմ, սակայն, նույնիսկ մրցույթ չի հայտարարվել, որ ընտրվի ծառայությունը մատուցող ընկերությունը։
Կարիք չի դինել, որ քաղաքացին գա և հերթերում սպասի, շատ ծառայություններից կարողանալու է օգտվել օնլայն, շատ ծառայություններ օպտիմալացվելու են, առհասարակ պրակտիկայից հանվելու են ողջակի կարգեր, այդպիսին կարող է լինել օրինակ անձնագրի վավերացումը օտարերկրապետություններում։
Հայաստանում կենսաչափական անձնագրեր արդեն տևական ժամանակ է չեն տրամադրվում։ Մինչև էլեկտրոնային կառավարման ռազմավարություն որդեգրած կառավարությունը դեռ չի հստակեցնում այս խնդիրների լուծման ժամկետները, քաղաքացիներ շարունակում են սպասել երկար հերթերում ու բողոքել։
Բերքի մթերման խնդիրներից հիասթափված բազմաթիվ խաղաղագործներ անցյալ տարի որոշել են չշարունակել այդ գործը։ Իրացման լուրջ խնդիրների բախված մեծ կորուստներ կրած խաղաղագործներից շատերն այդուհանդերձ, չնայած խնդիրներին, չեն հանձնվել, հույս ունենալով, որ այս տարի մի բան կփոխվի, թեև պետությունը չեր թաքցնում իր անտարբերությունը, բաց տեքստով ասելով օժանդակություն սպասել պետք չէ։ Հերթական բերքը հավաքին ընդառաջ Ռոբերտ Զարգարյանն է շրջել Արատի մարզի խաղի գիներով։
Բավականին քան մեծ քանակի խաղող եմ մշակում, բայց այս տարի այնքան հուսահատ եմ, որ արդեն որևէ մշակ չեմ։
Արարատի Արմավիրի մարզերում խաղողի լայնարձակ այգիների բազմաթիվ սեփականատերեր տասնամյակների իրենց գործից հիասթափված են։ Վերջին ամիսներին այս կողմերով անցնելիս անմշակ այգիներ ու վաճառքի հանված հողակտորներ կտեսնեք։ Արարատի մարզի վերին արտաշատ գյուղից Արսեն Սիմոնյանն ամիսներ շարունակ դռնե դուռ է ընկած։ Ինչ անեն ի վերջո խաղողագործները, քանդեն այգիները, վաճառեն հողերը, և կառավարություն, և այլ պատկան մարմինները դիմեն։ մել հստակ պատասխան մինչ օրս չունի։
Բանավոր քննարկումներ գրեթե բոլորի հետ ենք ունեցել, ոլորտին առնչվող բոլոր, թե պաշտոնյա, թե ասենք ֆինանսավորվող կազմակերպությունների հետ, որոնք այդ ոլորտի հետ են առնչվում։ Գրավոր նախարարին եմ դիմել, էկոնոմիկայի
անցած տարի խաղողի ավելցուկ կար, դրան գումարած արտահանումներ դժվարացել Լարսի անցակետի հերթերի ու խափանումների պատճառով, դրամի արժևորման պատճառով նաև գիններ իջել։ Բերքի իրացման լուրջ խնդիրներով ուղեկցված 2022-ից հետո խաղողագործները հույս չունեն, թե այս տարի մի բան կփոխվի։ Գյուղացիները պետությունից են գործնական քայլեր ակնկալում, կառավարությունից արձագանքում են, զբաղվում են այս հարցով։ Արսեն Սիմոնյանը և խոշոր այգի ունի, և մարզի խաղողագործների միության նախագահն է։ Ասում է, իր տեղեկություններով այս տարի արդեն իսկ գյուղացիների շուրջ 20%-ը որոշել է չզբաղվել այս գործով, թիվը սակայն հստակ չէ։
Անկեղծ ասած, արդեն իսկ այդ հաշվարկն էլ չունեմ, այնքան մեկ ասում է քանդում եմ, մեկ ասում է չեմ քանդում, հետո տեսնում ես, որ էլի այդ մարդը հնում մշակում է, մեկը անմշակա թողել դեռևս, ասես մի անորոշ մի վիճակ արդեն։
Ոլորտի պատասխանատու գերատեսչությունն էկոնոմիկայի նախարարությունն է։ Ինչ է անելու պետությունը այս ամիս խորհրդարանում հարցրին Վահան Քերոբյանին, պատասխանը կարճ էր. Իրադրությունը հուսադրող չէ, կոնկրետ քայլերը դեռ պետք է մտածեն։
Մենք չենք տեսնում, որ ամբողջ խաղի բերքը մթերվելու է, և հիմա փորձում ենք հասկանալ այն մեթոդները, որով պետք է, այսպես ասենք, երկու ծառերը բերենք կպցնենք իրար։
Այս հայտարարությունից շաբաթներ անց նույն հարցն այսօր էլ տվեցին Քերոբյանին, ասաց, թե հիմա ծրագրեր են մշակում, որպեսզի մթերումը սահուն անցնի, մասնավորապես կխստացվի ոլորտի նկատմամբ վերահսկողությունը։
Հիմնական մոտեցումները պետք է լինեն խաղողի մթերման ավելի խիստ վերահսկողությունը և խաղողի կոնյակի սպիրտի արտահանման նկատմամբ ևս խիստ վերահսկողությունը, որովհետև կոնյակի սպիրտի որակի վերահսկողությունը անպայման կհանգեցնի ավելի մեծ ծավալի մթերումների։
Քերոբյանի հայտարարություններն ու պնդումները, սակայն, գյուղացիների տրամադրությունը չեն բարձրացնում։ Անցած տարի խաղողագործների բողոքի բուրըն ակցիաների շրջանում նախարարը փոքր հողակտորներ ունեցողներին խորհուրդ էր տվել այլ աշխատանքով զբաղվել։ Սա շատերի զայրույթներ հարուցել։
Դու գյուղացուն ասում ես բարձյուր շարեք, դու էլ արի հետս ցեղ շաղի, տղա ջան։
Ոլորտի խնդիրներին քաջատեղյակ Արսեն Սիմոնյանը շեշտում է, լուծման բանալին հենց վերահսկողությունն է, բայց պետությունը պետք է խոշորացույցի տակ առնի մթերմանն առնչվող բոլոր հարցերը, ծավալները, պայմանագրերի կնքումը, դրանց թափանցիկությունը և այլն։
Ես հարցնում, ասում լավ, նախկինում ո՞նց եք դուք վերահսկել ընդհանրապես այդ մթերումների քանակը, մյուսը ասում է, տեսնում են գործարանի պոտենցիալը որքան է օրեկան մթերման, դրա և հաշվում ենք, քանի օր են աշխատել, որոշում ենք, որ այդքան օրում այդքան մթերաս կլինեն։ Այդ պրիմիտիվ վերահսկելու մեխանիզմը հենց բերում էր նրան, որ գործանատերերը, իմանալով այդ մեխանիզմի մասին, դանդաղ էին մթերում, արհեստական դանդաղեցնում էին իրենց մթերման քանակը, այսինքն օրինակ ասեմ, ունի հնարավորություն 100 մեքենա մթերելու, մարդը դանդաղ 10 մեքենա է օրեկան մթերում, դե իրանք է թող հաշվեն, իմանան, որ 100 մեքենա է մթերվել։ Արդյունքում արհեստական հերթեր էին ձևավորվում, այդ արհեստական հերթերի արդյունքում մի շարք չարաշահումներ էին տեղի ունենում։
Մայիսին ֆրանսիական Պերնո Ռիկար հայտնի ընկերությունը, որը խոշոր մթերող Երևանի կոնյակի գործարանի սեփականատերն է, հայտարարեց, Ռուսաստանի դեմ սանկցիաների պատճառով իր միջազգային բոլոր բրենդների արտահանումը Ռուսաստան ամբողջությամբ դադարեցվել է։ Խաղողագործների շրջանում այս նորությունն էլ ավելի շատ հարցեր առաջացրեց։ Վահան Քերոբյանն այսօր վստահեցրեց, որ գործարանը մթերման ծավալներն այս տարի չի կրճատելու։
Չի նվազեցնելու իր մթերման ծավալները նախորդ տարիների համեմատ, ինչը իրականում մեր գլխավոր անհանգստություններ և այն փարատված է։
Կոնյակի գործարանը, սակայն, մինչ այս պահը նման հայտարարություն չի հնչեցրել, ավելի քան մեկ ամիս է նրանք մեկնաբանություն չեն տալիս։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման ավարտին էլ մշակույթ, Հայաստանում առաջին անգամ կհնչի Կորնգոլդի Ռոբին Հուդի արկածները Սիմֆոնիկ Սյուտը, Գայանե Դանիելյանն է պատմում։
Այսօր երեկոյան Արամ Խաչատրյան համերգասրահում համերգով հանդես կգա Հայաստանի պետական Սիմֆոնիկ նվագախումբը խիստ ուշագրավ ծրագրով Սերգեյ Սմբայանի ղեկավարությամբ։ Կհնչի Գյուստավ Հոլստի Մոլորակները չափազանց հետաքրքիր սյուտը, նվիրված երկնային մարմինների կերպարային տպավորություններին։ Համերգի ընթացքում ոչ միայն երաժշտությամբ, այլև վիզուալ պրոյեկցիաների շնորհիվ ունկնդիրը կտեղ տեղափոխվի տիեզերքի անհունը, մոլորակների աշխարը։ Այսօրվա համերգային ծրագրում ընդգրկված է նաև մեկ այլ ուշագրավ սյուիտ՝ Էրիխ Վոլֆգանգ Կորնգոլդի Ռոբին Հուդի Արկածները սիմֆոնիկ սյուիտը, և ջութակի կոնցերտը, որը ներկայացնելու համար Սերգեյ Սմբատյանը հրավիրել է իտալացի անվանի ջութակահար բազմաթիվ մրցույթների դափնեկիր Աննա Տիֆուին։ Նա արդեն երրորդ անգամ է Հայաստանում, շատ տպավորված է մեր երկրից, մեր ժողովրդից և իհարկե նվագախմբից, որի հետ մեծ հաճույքով է հանդես գալիս, շեշտում էր Աննա Տիֆուն այսօր մեր ճեպազրույցի ժամանակ։ Շատ շնորհակալ եմ, որ ինձ հրավիրել են կատարելու այս ստեղծագործությունը նվագախմբի հետ։ Այն շատ բարդ ստեղծագործություն է և պետք է ունենալ լավ նվագախումբ և շատ լավ դիրիժոր, որ այն կարողանա կատարել։ Թե նվագախումբը, թե Սերգեյ Սմբատյանը լիովին համապատասխանում են այս բարձր չափանիշներին, շեշտում էր Աննա Տիֆուն։ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի գերեզական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանն էլ ընդգծում էր։
Ունենք այսօր բարեկեցություն Կորնգոլդ ջութակի կոնցերտ, Ռոբին Հուդի հայտնի սիմֆոնիկ սյուիտը հայտնի աշխարհում, Հայաստանը դա չի հնչել, և Հոլստի մոլորակներ ձևորությունը, որը որ վստահ եմ, որ հնչել է Հայաստանում, բայց մենք դենց այսօր փորձենք մի քիչ ավելի կրեատիվ դեր մոտեցում տանք, որ ստեղծենք այն դեմատմոլորտը, նաև որը որ ամեն մոլորակ որտեղ ունի շատ հստակ պատմողական դվերնագիր, թե ամեն մոլորակ ինչ է բերում իր հետ, փորձենք այնտենց մտնոլորտ ստանալ դալիճում, նման ծրագրերը շատ հստակ ունեն հնարավորություն ցույց տալու լայն մասաներին, որ սիմֆոնիկ արվեստ, ակադեմիական սիմֆոնիկ արվեստը կարող է լինել նաև շատ ժամանցային։ Եթե չվախենանք այդ բառից, որտեղ մոլորակները այն սիմֆոնիկ նույնիսկ անվանումն է, որ մարդիկ ուղղակի ուզում են գան և դե լսեն, կարծում եմ դա մեծագույն ձեռբերում է, որը որ պարտում են, որ կստացվի։
Ինչի օգոստը սայք աշխատելու։
Հուլիսին ունենք շատ լավ համերգներ, մեծ մասը դրսում ունենք մարզերում համերգներ, որը որ նաև կարևորում եմ։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Արգելյուն կնդիներ, այսօր այսքանն ենք նախատեսել, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։